Levit Seski Ege. Тейіргі чаяқчы Моисейге мінжі деп чуғалан. Ааронны олдары білі қады қайда олғаш. Ұдықтық хептерні, шиліп чар оливе үзін, бачетте шөргілдің бұғажын, ии қошқарны олғаш, бір арған қаржа кеште ажытқы білі көтпен қарған талғанларны баса авал. Он бүгі чонны, ұжыра жылға майғынынжы керер жерге чылдыры өт. Моисей, тергі чаяқчының айтышқының язуғар қылған. Чон ұжыра жылға майғынынжы керер жерге чығлық көлген. Моисей үнжан чонға, тергі чаяқчының айтышқының язуғар қылыр ұжырлық чүйіл подыр, деп чуғалан. Он ол, Ааронны олдары білі қады чаныңға екіп, суға чүндірған. Он соңында, Ааронға чуға іштікі ұзын көйлен кедіргіш, құр білі құржаш, таштықы тон кедірік баған. Хеп қырындан кедір эфотты базы кедіргіш, оны пыжығылып, эфоттың тұсқай көру білі құржақ баған. Он аңа, ұдықты қапчығаш кедіргіш, аңа үрим білі түмімні суққан. Моисей, Ааронның пажыңғы чүрбан дейір бөрт кедіргіш. Тергі чаяқчының айтышқының язуғар бөрттің мұрнынғы, Ааронны тергі чаяқчыға паралғатқанының темде болыр алдын қасталғаны қадап берген. Моисей, он, шіліп чар оливе үзін алғаш, майғын білі он іштінді бүгі чүені чап, оларны ынжалдар ұдықтақ баған. Өргіл салыр бедіге ішті, чедік аттып үс пілі пызай чашқаш. Бедіге ішті болғаш оң бүгі керекселдерін, чунар саваны олғаш оң таван ыдықтақ баған. Он, шіліп чар оливе үзін, Ааронның бажынжы әлейінні құдып, оны ыдықтанының демдей қылдыр чақ баған. Оң соңында Моисей, Ааронның олдарын әкелдіргіш, тергі чаяқчының берген айтышқының язуғар, оларға іштікі көйленгінер кедіргіш, құр білі құржаш, тұсқай бөртер кедіріп берген. Моисей, бачеттеш өргіл болыр бұғашықты әкелген. Аарон болғаш оң олдары бұғашықтың бажынжы қолдарын салған. Моисей инжан бұғажықты төгергіш, ханын дозу олғаш, салазын ханжа сұққаш, өргіл бедіге жын арықлап, оң мұйыстарын бүгі талаларындан чақ баған. А артқан ханның шұп тұзын, өргіл бедіге жының төженже төкбіш, оны арықлары білі ыдықтақ баған. Он ол бұғажықтың іштінде хамық жаған, Барының ет чағылығы зен болғыш, ип үрейін чабылы қаттай ауылғыш, өргіл салыр педігешке өртедік бен. А бұғажықтың едін, кейжін болғаш чинін, чонның тұрлағының таштыңғы, тергі чаяқчының Моисейге тұжағанын йозуғар, апарып өртедік бен. Оң соңды Моисей, бүрін өртедір өргілдің қошқарыны керге, Ааронның болғаш оң олдары қошқарының бажынжы қолдарын салғанлар. Моисей қошқарыны төгергіш, оң ханын өргіл салыр бедіге іштің бүгі талаларынжы төкпін. Оң соңында ол қошқарыны үзі чаза кескіш, бажын маға бодының кезектерін болғаш чаған өртедікпін. А ішті қырны болғаш чодаларын суға чуққа ақпаш, қошқарны өргіл салыр бедіге ішке түріні білі өртедікпін. Тергі чаяқчыға тарымчалық чағай чыт. Оң Моисейге берген айтышқының язуғар салған отқа пүрін өртедір өргіл ол болған. Моисей оң бұрғанның баралғықшызын паран болу үшкінжі кейрерінің өргілі болыр иегі қошқарны екерге. Ааронның болғаш оң олдары қошқарының бажынжы қолдарын салған. А Моисей қошқарны төгергіш, ханын дозу алғыш, Ааронның оң талақы құлағының халбаңын, оң талақы қол бұдының ұлық салаларын жаап берген. Ааронның олдарын база жанынжы қайда алғыш, оң талақы құлақтарының халбаңларын, оң қол бұттарының ұлық салаларын жаап берген. А оң соңында артқан ханны өргіл салыр бедіге іштің бүгі талаларынжы төкпін. Моисей қошқарының чаған, ұжазын, іштінде хамық чаған, барының әйт чағылы кезейін, ий бүйректі чабылы қаттай база оң талақы төмікті ауылған. Ол, тергі жаяқчыға бар алғытқан, ажытқы білі көт пен қарған далған таралық арған қаржақтан пір хлепті. Оливы үзі қолан пір бованы, база пір чуға қарған далғаны ауылғаш. Өргіл малының чаның база оңталықы төңмейінің қырынға салықпан. Он ол бүгіні, Аронның болғаш оң олдарының адыштарынға салғаш. Тергі жаяқчыға онза өргіл қылдыр бар алғатқан. Моисей ол бүгіні оларның адыштарында нау алғаш. Өргіл бейдеге жінгі бүрін өртедір өргіл білі қады өртедікпен. Тергі жаяқчыға тарымжалық жағай жеттік өргіл. Аңа салған отқа өртеткен өргіл ол болған. Шағыл өргіл білі бұрғанның бара алғақшыларын баран болу үшкінші кейіргені олдыр. Он Моисей түшті авалғаш. Тергі жаяқчыға онза өргіл қылдыр бар алғытқан. Тергі жаяқчының Моисейге берген айтышқының йозуғар, өргілдің қошқарындан оң алыр үлі олдырған. Оң соңда ол, шіліп жар оливы үзі білі, өргіл салыр бедігешке тұрған ханны ауылғаш, аронче база оң хевінче бұзай жашқан. А ол ұшқаш оң олдарынче, оларының хептерінче база. Моисей Аронны оң хевін, а олышқаш оң олдарын, оларның хептерін шағын жар ұдықтақпан. Оң соңында Моисей Аронға олғыш оң олдарынға мінжа дейін. Ұжыра жылға майғынынжай керер жер жаныңға әйтті түлгіш, баран болу үшкінжі кейірер өргілді салыр, арған қаржықта талған тара білі қады чіңер. Чүгі дейірге, дейіргі чаяқчы менге, оны Арон болғыш оң олдары чезін деп айты ұшқын берген болғай. А әйтпілі талған тараның артын отқа өртедіп діңір. Силеріні баран болу ұшқынжа кейірерінің күннері әртпейін шаңында, чеді күн тұрғызында, ұжыра жылға майғынының керімінің іштіңгі артық балыңыр. Чүгі дейірге ол езулалдың үйезі ұнча күн үргілжілердір. Силеріне арықлар дейш, бүгін қанжар қылғаны дей, ұнжар қылып жаруырын дейіргі жаяқчы тұжағын. Ожыра жылға майғынының керменің іштіңгі, жеді түн күн дұрғызында артық балыңыр. Өлбес дейш, дейіргі жаяқчының айты ұшқынын сағыңыр. Ол мене ұнжар тұжағын болғай. Арон болғыш оң олдары, дейіргі жаяқчы Моисейнің асқы білі чүні тұжағаныл, шұптұзын күйсеткенлер.